Jeremia toko faraky amby roapolo. Ny amin'ny hahafahan'ny kaldeana an Jerosalema. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah fony Zedekia mpanjaka naniraka ny mpasora zanaky Malki sy Zefani zanaky Mahasela mpisorona ankany aminy anao hoe: masina ianao, mantani amin'i Jehovah ho anay fa miady aminay Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilônina. Angamba Jehovah anao aminay araka ny asa mahagaga rehetra mba hialan'ireo aminay. Dia hoy Jeremia taminy: lazaonareo amin'i Zedekia hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: indro averiko ny fiadiana eny an-tananareo izay entinareo miady eny ivelan'ny manda amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônina sy amin'ny Kaldeanina izay manao fahirano anareo, ka angoniko eto afovoan'ny ity tanàna ity ireny. Ary izao no hiady aminareo amin'ny tanana ahinjitra sy amin'ny sandry mahery ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoahana ary ny fahatezerana mirehitra. Ary emely mponina amin'ity tanàna ity aho, na olona na biby, ho fatin'ny aretim-be mandringana izy. Ary rehefa afaka izany ho Jehovah, Zedekia mpanjaka ny Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka ary izay sisa tsy matin'ny arety mandringana sy ny sabatra sy ny mosary amin'ity tanàna ity, dia atolotra eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilônina sy eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy. Dia amely azy amin'ny lelan-tsabatra ireo fa tsy hitsitsy na hiatra azy na hamindra fo aminy. Ary ity fireneny ity dia ho lazaina hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro ataoko eo anoloanao ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana izay mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany, dia ho faty tsabatra sy mosary ary arety mandringana. Fa izay mivoaka nantona ny kaldeana izay manao fahirano anareo kosa dia ho velona, ka ny ainy no ho babony. Fa efa manandrina ity tanàna ity aho ahatonga loza aminy, fa tsy soa i Jehovah. Atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka amin'ny Babilônina izy ka hodorony amin'ny afo. Ary eno ny tenin'i Jehovah ny amin'ny taranaky ny mpanjaka ny Joda sy ny mpianakaviny, ry taranaky Davida, izao no lazain'i Jehovah: mitsaray samaraina, afao amin'ny tanan'ny mpampahory ny olona norobaina, fa ndrao mivoaka toy ny afo ny fahatezerako ary mirehitra, ka tsy hisy hamono noho ny faharatsiny ataonareo. Indro atonoko ianao ry mponina andoasahy, dia eo amin'ny vato lampy amin'ny tany lemaka hoy Jehovah, dia ianareo izay manao hoe: iza moa ny sahidy namely anay, ary iza ny sahiditra atao amin'ny fonenanay? Fa hamaly ianareo araka ny vokatry ny asanareo aho, hoy Jehovah, ary andrehitra hafo ao amin'ny alany. Ka andevona ny manodidina azy rehetra izany.